Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22-may dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
agar hamma o'zini o'chog'iga kul tortadigan bo'lsa, unda kelishuv bo'lmaydi. Bir samara ham ko'zda tutilgan, ular o'ylagan narsa bo'lmaydi. Ham jihat bo'lsa, ham fikr bo'lsa, haqiqatan dunyodagi bir tinchlikni barqarorlikni tarafida bo'lsa, unda bir yaxshi natija kutsa bo'ladi. Masalan, har qanday siyosat orqasida iqtisodiy qiziqchilik yotadi. Ashundan kelib chiqmayotamanki, agarda o'sha iqtisodiy narsalarni emas, katta ideallarni qo'yishib turib, to'xta, tinchlik bo'lsin, bir-birimizga yaxshi muomala qilaylik, dunyo bitta xolos, ya'ni yerdan boshqa joyga qochib ketib bo'lmaydi, hammamiz ertaga dunyoga yalang'och kelganmiz, yalang'och ketamiz degan narsani agar insonlar qalbiga singdira olsa, unda bir boshqacha hayot bo'ladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Shunday qilib, AQSh prezidenti Donald Trump o'zining ilk xorij safarini Saudiya Arabistoniga tashrif bilan boshladi. Amerika rahbarining 5 mamlakat bo'ylab 9 kunlik safar va muloqotlari xalqlar hamda dinlar ahilligini mustahkamlashga qaratilgani aytilmoqda. Markaziy Osiyo ahli Saudiyadagi uchrashuvlardan nimalar kutadi? Tinchlik va taraqqiyot yo'lida AQSh hamda musulmon dunyosi hamkorligi qanday bo'lmoqi lozim? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'izistonlik arboblar bilan suhbatda bo'ldim. Bishkeklik yozuvchi, sharqshunos Begijon Ahmedov gapiradi.
Yangi tarixda Amerikaning rahbari o'zining birinchi tashrifini Londonga yoki boshqa ittifoqdosh davlatlarga emas, aynan musulmon davlatiga boshlaganligi AQShning tashqi siyosatida musulmon davlatlari bilan bo'lgan munosabatlarida ijobiy o'zgarishning boshlanishi yoki yangi siyosatning debochasi deb qabul qilgimiz keladi. Ikkinchidan, Donald Trump Saudiya Arabistonidan keyin Isroilga va undan keyin Vatikanga, ya'ni dinlarning markazlari joylashgan davlatlarga borishni rejalashtiribdi. Davlatlar orasida G'arb bilan Sharq o'rtasida, Xristian dinosi bilan musulmon dunyosi o'rtasidagi munosabatlar yildan yilga tor jabhaga aylanib, borgan sari o'rtadagi tushunmovchiliklar avj olayotgan paytda bunday muloqotlar zarur deb o'ylayman, chunki agar davlatlarning rahbarlari o'zaro dialogda bo'lmasa, shunaqa sammitlarda ko'rishtirib, bir-birlariga bo'lgan fikrlarini, borinki noroziliklarini yoki qanday bir kelishmovchiliklarni o'sha sammitlarda o'zaro suhbatlarda ko'rishgan paytda o'zlarini chiqishlari orqali o'shalarga barham berish kerakda va yer kurasida totuv yashash tamoyillarini ishlab chiqish kerak. Men o'ylaymanki, bu sammitni ahamiyati yana shundaki, sodan fobiyani yo'qotishdi. Albatta, buning uchun ko'p yillar kerak. Ya'ni yo'q narsadan qo'rqish, ya'ni bir yaxshi, toza bo'lgan islom dinini noto'g'ri tushunish oqibatida g'arbda islom dinidan qo'rqish, musulmonlardan qo'rqish shu darajada avj olib ketdiki, ular bir musulmonni ko'rganda yoki musulmon davlati haqida gap bo'lgan paytida ko'zlariga bir diniylashgan zombi ko'rinadi. Ya'ni bir tahdid, qandaydir bir ularni hayotiga xavf ko'rinadi. Shu narsalar ularni hayotidagi bu obrazlar ularni musulmonlar bilan, musulmon dunyosi bilan, musulmon mamlakatlari bilan bo'layotgan munosabatlarida o'zlarini salbiy oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun ham Olayman ki, bunda samitler buluş gerek, diyaloglar, maymançalar buluş gerek, Birleşken Milletler taşlardan taşları, ne bir mutlakavi uçuşular kıpı gene makul ve bunda uçuşlarda Avrupa'nın yeri devletleri, Asya'nın yeri devletleri, Rusya Federasyası ve başka dünyadaki buletken zarayonları tasar izleyen devletlerine rahmetlerine iştaha geçişi, bunda samitlerine avro oyunu ve bunların geleceği tasarını yeni yaşlılaşı mümkünüzdür de bu olayman. En asasiyisi bayanatlar, niyetler ve amallar birliği olsa, bunda samitlerde atılgan fikirler, kabul kılınan kararlar aslında hayatta tatbik ediladi.
Asosiy maqsad yo'lida, ya'ni radikal mafkuralarga qarshi kurashda birlashishga harakat qilinyapti desa bo'ladimi?
Qayta-qayta aytamanki, G'arb bilan Sharq o'rtasida, Kristian dunyosi bilan musulmon dunyosi o'rtasida albatta dialoglar, albatta muzokaralar va albatta bir o'zlarini fikr almashlar bo'lish kerak. O'shandagina yer yuzida tinchlik, totuvlik va davlat o'rtasida do'stona muloqotlar o'rnatiladi. Agar dialog bo'lmasa, samitlar bo'lmasa, bunday uchrashuvlar bo'lmagan bo'lsa, unda bu bora tamaddunlar tarixini izdan chiqib, to'yinbillar va boshqa olimlar aytmoqchi, tamaddunlar va dinlar o'rtasidagi to'qnashuvlar bu bora arzonib, bu narsalar borib turib, katta xudo saqlasin, urushlarni kelib chiqishiga olib kelishi mumkin. Men o'ylaymanki, G'arbda islomofobiyani sekin asta yo'qolishini va musulmonlar haqida, islom dini haqida, musulmon davlatlari haqida yangilish tushunchalarini, yangilish fikrlarini yo'qolishiga olib keladi va dunyodagi o'zaro munosabatlarda, xalqaro munosabatlarda, davlatlar o'rtasida, xalqlar o'rtasida bir-biriga bo'lgan ishonch tuyg'usini kuchaytiradi degan umiddaman.
Taniqli ulamo Jalolobod shahridagi Islom ta'limi markazi atalmish nodavlat tashkilot rahbari Dilmurod O'rozov tinchlik hamda taraqqiyotni ta'minlash yo'lida AQSh va musulmon dunyosi hamkorligi qanday bo'lishi lozim deb o'ylaysiz? Mana din arbobi, jamoat arbobi sifatida
dunyoga ko'z qarashi bo'lganda har bitta davlatning o'zini o'sha dunyoga ko'z qarashi bor, o'zini tuzumi bor, o'zini boshlig'i bor, o'zini territoriyasi bor, o'zini chegarasi ichidagi o'zini boyligi bor, o'zini hayot qadr-qimmatlari bor. Ana shu narsani hurmat qilish kerak, ya'ni shunday holatda muomala qilish kerak bo'ladi-da. Agarda masalan katta davlatlar kelib, men aytganda yashaysan deydigan bo'lsa, bu davlatlar yo'q, o'zimiz bilganday bo'lamiz desa muxolifat bo'lar edi. Shuning uchun men aytamanki, AQSh butun dunyoga demokratiya sotayotgandek, o'zlari ham boshqa davlatlarga ham o'sha demokratik muomala qilish kerak. Ya'ni zulm qilmas kerak. O'shunaqa bir haligi guruhlarni boshqalarni o'ylab topib, qaysidir boshliqni yo'q qilaman deb butun davlat to'sin ustun qo'yarmas kerak. Ya'ni xalqni o'zini tanlovga qo'yib berish kerak. Shundaygina keyin taraqqiy bo'ladi, ya'ni yaxshi muomala bo'lishadi.
Qolgan dunyochi, mana masalan musulmon dunyosi bu o'rinda shu hamkorlik yo'lida nima qilish kerak?
Hamkorlik yo'lida ular ham hurmat qilish kerak, ya'ni ular bilan olishib, urushib shunaqa qila olmasdan, yo bo'lmasam ularga qarshi bir qo'porish, haligi terror nariberilarni to'xtatish kerak. Balki o'zini butun dunyoviy siyosiy holatda o'zlarini tinchlikka qarab tilishi boshlanish kerak endi. Bu qachongacha agressiya, terror bo'laradi? To'xtatish kerak endi bu narsalarni.
Chora tadbirlar ishlab chiqishga bularning salohiyati yetadimi?
Agar hamma o'zini o'chog'iga kul tortadigan bo'lsa, unda kelishuv bo'lmaydi. Bir samara ham ko'zda tutilgan, ular o'ylagan narsa bo'lmaydi. Ham jihat bo'lsa, ham fikr bo'lsa, haqiqatan dunyodagi bir tinchlikni, barqarorlikni tarafida bo'lsa, unda bir yaxshi natija kutsa bo'ladi. Masalan, har qanday siyosat orqasida iqtisodiy qiziqchilik yotadi. Shundan kelib chiqmay aytamanki, agarda o'sha iqtisodiy narsalarda emas, katta ideallarni qo'yishib turib, to'xta, tinchlik bo'lsin, bir-birimizga yaxshi muomala qilaylik, dunyo bitta xolos, ya'ni yerdan boshqa joyga qochib ketib bo'lmaydi. Hammamiz ertaga dunyoga yalang'och kelganmiz, yalang'och ketamiz degan narsani agar insonlar qalbiga singdira olsa, unda bir boshqacha hayot bo'ladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida davlat rahbariyati qo'shni mamlakatlar bilan do'stona aloqalarni rivojlantirish siyosatini olib borar ekan, tadbirkorlik, adabiyot va san'at ko'pgina sohalarda Tojikiston bilan hamkorlikning rivojlanishi yaqqol ko'zga tashlana boshladi. Oradagi do'stona aloqalarni tiklashda ijtimoiy tarmoqlarda o'zaro muloqotda bo'lgan ikki qo'shni respublika yosh ijodkorlari o'zlarining amaliy hissalarini qo'shishdi. Siyosatdan chekkada bo'lgan Tojikiston va O'zbekiston yosh ijodkorlarining birlashib yangi she'riy to'plam chiqarganliklari haqida men Ravshan Shams siz azizlarga ma'lumot berishga harakat qilaman. O'tgan 2016 yil oxirlaridan boshlab Tojikiston O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarda ijobiy siljish kuzatila boshlandi. O'zbekiston Tojikiston orasida havo yo'llarining tiklanishi, qo'shma korxonalar ochilishiga harakat, o'zaro savdoning yaqin 6 oy orasida tez sur'atlarda o'sib borishi bularning isboti sifatida ko'riladi. Chegaradan o'tishdagi yengilliklar, kelajakdagi niyatlar anchaginadir. Bunga siyosatdan chetda turishni ma'qul ko'ruvchi ikki respublika yoshlari ham o'zlarining amaliy hissalarini qo'shishmoqda. O'tgan yil Toshkentlik yosh shoira Zilola Xoliqova ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan har ikki respublika qalamkashlari ijodini to'plab Toshkentda Iste'dod uchqunlari nomli to'plam chop ettirdi. Bu kitob yaqinda tojikistonlik o'quvchilar qo'liga yetib, o'z o'quvchilarini topdi. Bu vaqtda hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Samarqandlik yosh ijodkor Marja Sodiqovani tinglang.
Zilola Xoliqova haqida ikki og'iz tilimdagi so'zlarni aytmoqchiman. Asli jizzaxlik, ammo Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi Zilola opamdan juda ham minnatdorman. Sababi Osiyo davlatlari o'rtasidagi do'stona munosabatlarni yanada mustahkamlashga, biz yosh avlodlarni tanitishga hamda rag'batlantirishga sababchi bo'ldilar. Iste'dod uchqunlari nomli almanax, ya'ni to'plam chiqarib olqishga sazovor ish qildilar. Bu bilan prezidentimiz Shavkat Miromonovichning qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatlarini yanada rivojlantirish siyosatiga amaliy ko'mak bergandek bo'ldilar deb o'ylayman. Bu kitobda o'z ismimni o'qib ochig'i juda ham quvondim. Tabiiyki, men qatori do'stlarim ham juda xursand bo'ldilar. Bu ishni amalga oshirish chetdan qaraganda oson ko'rinsa-da, o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Va uncha-muncha odam bajaravermaydi. O'ylaymanki, bundan keyin ham biz yosh avlodlarga nafaqat Zilola opam, balki katta-katta adiblarimiz ham ko'maklashadilar. Davlatlararo do'stligimizni mustahkamlaydilar. Zilola opamga esa yanada omadlar yor bo'lishini tilab qolaman.
Dedi Nyu-Yorkdan Marja Xoliqova. Toshkentning Turon Iqbol nashriyotida chop etgan kitob Tojikistonda maktab qo'yi sinf o'quvchilariga ham juda yoqib tushgan. Tojik maktabda o'qiyotgan 3 sinf o'quvchisi Shamsaning bu haqdagi gapini eshiting.
Iste'dod uchqunlari degan kitob she'rlari ekan, katta kitob ekan, qo'limga tushdi. Kattalarni qo'lda ko'rdim.
Nimasi bu? Biror narsasiga qiziqsizmi?
She'rlari bor ekan, bolachalarga atalgan, menga juda yoqdi.
Qaysi biri yoqdi masalan?
Iroda Rahmonaliyeva degan toshkentlik opajonim bor ekan. Bolalarga atab rossiyam yaxshi she'rlar yozar ekan. Ana shu she'rlarni yozlagim keldi, yodladim.
Nima, bu yerda endi aytaylik, boshqa kitoblar ko'rmaganmisan? Shu bolalarni chiroyli yozilgan she'riy kitoblari o'qiganmisan?
Ha, ko'rganman. Nima, bunaqa kitoblar ko'p-ku. Bu yaxshi ekan. O'zbekchasi juda zo'r ekan. O'zbekistondan mashinaqa ko'proq kitoblar kelsa, biz juda bolajonlar xursand bo'lamiz. Shunday yodladimki, sinfda aytsam, boshqa bolajonlar ham qiziqib qoldi. Bitta men yodlaganim yo'q, mana o'rtog'im Marhabo yodladi, Nilufar yodladi.
Dedi tojikistonlik 10 yashar qizaloq Shamsiya. Tojikistonning So'g'd viloyatidan to'plamga kiritilgan qalamkash Dilshod Yunusov gapiradi.
Toshkentda chop etilgan Iste'dod uchqunlari kitobimiz ochig'i bizni juda ham quvontirdi. Bu kitobga 16 ga yaqin ijodkorning ijod namunasi qo'shilgan. Bu ijodkorlar orasida 3 ta tojikistonlik ijodkor borligi ham bizni juda ham quvontirdi.
Kimlar endi ular qayerdan?
Endi bu ijodkorlar Tojikistondan G'iyos Malik, shoir do'stimiz, Zamqiddin Mardonov, keyin Kamina o'zimiz shu kitobga kiritildik. O'zbekistonlik yosh ijodkor do'stlarimiz, Tojikistonlik yosh ijodkor do'stlarimiz hammamiz birlashib shu kitobni chiqarib, shuncha yosh ijodkorlarning jamlanishini o'zi bir katta ish ashanaki. Kelajakda ham shu bizi davlatlarimiz, O'zbekiston, Tojikiston xalqi bir-biriga yanada yaqinlashib, ijodda ham, boshqa tadbirkorlik ishlarida ham yana yaqinlik bo'lib ketsa, biz juda ham quvonar edik. Mana yana bizni bir quvontiradigan narsa, yaqinda Dushanbeda Toshkent Dushanbe avia parvozi birinchi marta 25 yildan keyin qo'ndi. Biz juda ham xursand bo'ldik. Endi ajabmas, yaqin kelajakda o'sha Tojikiston, O'zbekiston xalqi, davlatlarimiz o'rtasida yanada bir yaxshilanib ketsa.
Deylik, bugungi zamonda mana so'zni qudrati, shu so'z bilan buzyaptidanmi yo'q hozir? Ekstremizm balovatdan qilib.
Bugungi kunda shu so'zni qudrati juda ham kuchli. Hozir shu iste'dod uchqunlari to'plamiga qo'shilgan bir she'rimizdan bir parcha o'qib bermoqchiman. Har qadamda chalsalar, parvo qilma birodar, dushmaning ichida bo'lsa, yirtqich hayvon kerak emas. Ko'p ham she'rlar yozmagin, bema'no yu besifat, bitta halol she'r bo'lsin, mingta devon kerak emas. Har so'zingni bolayla, dilshod tiling birodar, hozir zamon omonat. Unday zabon kerakmas. Endi mana shu kelajakda ham shu o'zbek, tojik yosh ijodkorlar yanada shunday alimanax kitobini to'plab chiqarishi hozirgi Sidod uchqunlari kitobimiz bir debochasi bo'lishi mumkin.
Deydi tojikistonlik Dilshod Yunusov. Ayni paytda tojikistonlik yoshlardan Dilbar Navo, Karomatullo G'oziyev, Elyor, Navruz, Anvar Hamrozlarning ijodlari o'zbekistonlik undan ortiq havaskor qalamkashlar bilan birgalikdagi yangi to'plamga kiritilmoqda. Bu safar yangi kitob Tojikistonda chop etilishi rejalangan. Tojikistondagi o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi Shodiya Ro'zimatova ikki respublika yoshlarining bu amaliy harakatini respublikalar o'rtasidagi do'stona aloqalarni rivojlantirishdagi xalq diplomatiyasi deb baholar ekan, davlatlar liderlarini ulardek bo'lishiga umid bildiradi. Har qanday holatda ikki qo'shni mamlakatlar orasida o'zaro yaqinlik va hamjihatlik ustuvor bo'lib qolishi zarur, deydi o'qituvchi Shodiya. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
AQShda 2016-yil noyabrida bo'lib o'tgan prezident saylovlari jamiyatda chuqur ildiz otgan bo'linishlarni yuzaga chiqardi. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, bu holat mamlakat barqarorligi va demokratiyasi kelajagiga tahdiddir. Nodavlat tashkilotlar mamlakat bo'ylab muloqotga chorlovchi tadbirlar o'tkazyapti. Yaqinda turli mafkuraviy qarashlarga ega amerikaliklar xayriya ishlariga jalb etilib, birgalikda harakat qildi. Ana shunday nodavlat va diniy tashkilotlar yagona Amerika harakati bayrog'i ostida birlashdi.
In this moment our country is deeply divided.
Xalqimiz qattiq bo'lingan. Bu yurtimizga, jamiyatimizga zarardir, dedi harakat rahbari Andrew Hanauer. Unga ko'ra, turli siyosiy qarashlarga ega odamlar bir-biriga quloq solmay qo'ygan. Yagona Amerika harakati xayriya maqsadlar yo'lida ko'ngillilar bilan ishlaydi. Shuning bahonasida turli siyosiy va diniy qarashlarga ega odamlar bir loyihada mehnat qiladi, birga taom yeydi. Hukumat ishi haqida madaniy muloqot olib boradi. Guruh Washingtonda boshpanasiz odamlarga mo'ljallangan markazga tashrif buyurdi. Ko'pchilik yordam berishga, jamiyatiga, mahallasiga birgalikda xizmat qilishga tayyor, deydi Hanauer. Asosiy maqsadimiz, deydi u, barcha insonlarning bir xil fikrlashiga erishish emas. Hamma ham turli mavzuda hech qachon bir xil fikrlamaydi, albatta. Biz shunchaki odamlarni muloqot qilishga chorlamoqchimiz. Bir-birining fikriga qo'shilmasa ham, nega bunday fikrda ekanini tushunishlarini xohlaymiz, deydi harakat rahbari. Nasroniy, yahudiy, musulmon guruhlar xayriya yo'lida ayniqsa faol va muloqot hamda murosaga qaratilgan tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydi. Bir-birimizga yordam beruvchi loyihalarda hamkorlik qilsak, eng ulug' insoniy fazilatlarimiz namoyon bo'ladi, dedi musulmon kengashi vakili Ilhan Chag'ri. Odil Rozaliyev, Washington.
Mandela Washington stipendiyasi deb nomlangan dasturga 2014-yilda asos solingan. Afrikadan ilg'or yoshlar Amerikaga kelib bilim oladi, malaka oshiradi. Yali degan yangi bir loyiha esa AQSh yoshlarini Afrikaga olib boradi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Xotin-qizlar huquqlarini targ'ib qilish hech bir jamiyatda oson emas. Aql o'rgatma deyishadi. Malavi singari qashshoq mamlakatlarda ayollarning xo'rlanishi hatto muammo deb ham hisoblanmaydi. Ocharchilik keng tarqalgan, ayollarni azoblaganlar jazolanmaydi. 71% ayollar savodsiz.
We want to use community theater as a means.
Mahalla-mahalla yurib targ'ibot ishlari olib borishimiz kerak. Bozorlar, jamoat markazlarida bolalar, xotin-qizlar, erkaklar bilan ochiq va samimiy suhbatlar olib boramiz. Har bir inson o'ziga ishonishi kerak, har qanday sharoitda. O'zi va yaqinlari uchun kurasha bilishi kerak. Ketrin Kutzer, ayollar huquqi uchun kurashadigan xalqaro tashkilot vakili. Amerikalik mutaxassis 3 hafta Malavi bo'ylab sayohat qilib, vaziyat bilan tanishdi. Yangi loyiha ustida ishlamoqda. Savodxonlikni oshirish, qizlarni o'qitish, ularni o'zviy huquq va erkinliklari bilan tanishtirish eng asosiy vazifa deya xulosa qiladi mutaxassis. Sudyalar va advokatlar oddiy aholi bilan yaqindan ishlashi kerak.
We are telling them to be able to stand strong.
Mustaqil fikrlab, o'z haqqini talab qila olishi uchun bilim zarur. Ayollik zaiflik emas. Erkaklardek huquqqa egasiz. Ulardan ham kuchliroq bo'lishingiz mumkin, deydi loyiha koordinatori Chikondi Mandala. Malavida ayollarni azaldan ezib keladigan odatlar mavjud. Masalan, agar eringiz o'lsa, sizni ifloslangan deb hisoblashadi. Begona erkakka olib borishadi va u bilan bir to'shakda yotib, o'zingizni tozalashingiz kerak. Uning talablarini qondira olgan ayol yana erga tegishi mumkin. Mulkka egalik qila olmaysiz. Mulk va ayol bir-biriga tamoman begona tushunchalar. Erga tegishingiz bilan siz birovning mulkisiz. Sizga hech narsa tegmaydi. Ajrashsangiz ham hamma narsa ernikida qoladi, deydi faollardan biri Muvayvao Jussa. Biroq Malavi qonunlariga ko'ra, ayollar bolaligidanoq mulkka egalik qilish huquqiga ega. Ota-onasidan nikohdan mulk o'tadi. Qabilaviy yetakchilar ham hozirda targ'ibot ishlarida faollashgan. Har qanday rivojlanish mahalliy omillarga tobe. Qadriyat va odatlarni qayta ko'rib chiqish kerak, deydi faollar. Lamek Masina, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Prezident Donald Trampning migratsiyani cheklash qarori sudda ko'rilar ekan, Los Angeles xalqaro aeroportida xush kelibsiz deb bir necha tilda yozilgan plakatlar bilan yuzlab ko'ngillilar namoyishga chiqishdi. Aksiyani Los Angeles turizm uyushmasi tashkil qildi. Maqsad yo'lovchilar dunyoning qaysi burchagidan kelishidan qat'i nazar, ular iliq kutib olinishini ko'rsatish. Tafsilotlar bilan men Maqsuna Nurxon. Namoyishchilar aeroport shimolining uchish qo'nish yo'lakchasida saf tortishdi. 1, 2, 3. Faqatgina qo'nayotgan samolyotdagilar bu yozuvlarni o'qishi mumkin.
4 tilda: arab, ispan, xitoy va ingliz tillarida "Xush kelibsiz" deb yozilgan.
Faollarning aytishicha, Los-Anjeles eshiklari hamma uchun ochiq.
Bu yerda yangi odamlarni uchratasiz. Bir-birimizga o'xshamasak-da, butun dunyodan kelayotganlarga "Xush kelibsiz" deymiz.
Hindistonlik bir muhojir bu aksiyaning siyosatga hech qanday aloqasi yo'qligini aytyapti.
Odamning qaysi aksentda gapirishi, dini, irqi, jinsiy moyilligi va tilidan qat'iy nazar, hammamiz ham insonmiz.
Shahrimiz barchani ochiq yuz bilan kutib oladi, deydi ular.
Menimcha, har bir kelayotgan odamni iliq kutib olish muhim. Los-Anjelesdan boshqa hamma joyda dunyoda irqchilik bo'linish avj olgan payt hozir.
Qo'nayotgan har bir samolyotni mana shunday iliq qarshilab olishyapti.
Juda ham chiroyli shahar. Xush kelibsiz.
Mike O'Sullivan, Maqsuna Nurxon, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.